faysal dhaaf xuseen radio cadaadu magaalada baydhabo
abdulqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed radio cadaado dhuusmareed
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo
maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusmareed ee xarunta gobolka galgaduud
abdulqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifitaax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashir cabdulla cusmaan radio cadaado baledweyne
yaxya cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baar dheere gobolka gedo
yuusuf abubakarnaam radio cadaado jawaar
bismillaahir rahmaanir rahiim subax wanaagsan dhagaystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada warka subaxnimo ee raadiyaha aadada qodobada ugu dooroon xildhibaanada golaha shacabka oo maanta kulan ku leh magaalada muqdisho wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha jubbaland oo la kulmay xasan cali qeyre halka la ka socdo gobolka shabeelada hoose madaxweynaha galmudug axmed ducaale geel xaaf oo hay-adaha ka howlgala galmudug ugu baaqay inay caawiyaan dadka bukaan jeefka isbitaalka guud ee magaalada galkacyo wacgarad shaaciye inuu fashilmay xalinta xiisadda puntland iyo somalilan madax xukuumadda maamulka galmudug oo magacaabay guddi qiimeynaya dabkii gurceel ka kacay khasaare oo ka dhashay xisbiga wadan ee somalilan oo ka hadlaya doorashada golaha doorashada ee maamulka somalilan qodobada caalamka warka subax saakeed ku maqli doontii waxaa ka mid a madaxweynaha aljeeriya oo ugu dambeyntii isacsila iyo maraykanku albaabada u xiraya xarun 300 oo bisadood lagu dilay
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegayso niyaddaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo arbaca taariikhdan ayaa ku asteysan tahay 4-da bisha 3-da sanadka 2019 qodobada maqasheen saaka waxaa la diyaar anigoo maada cabdirashiid ayaa warka soo saara aniga ayaa nila socosiinay ku soo dhawaada qodobadaas oo fidsan xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta waxay kulan ku yeelanayaan magaalada Muqdisho. Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxay kulan ku leeyeen xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho. Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta la filayay inuu khudbad u jeediyo xildhibaanada golaha shacabka. Hadal jeedinta gudoomiyaha ayaa ka dambeysay kadib markii inta badan aysan soo xaadirin kulamadii xildhibaanada ee maalmihii ugu dambeeyay. Sidoo kale anshadaha kulanka ayaa maanta in warbixin laga dhageysto guddiga dib u eegista dastuurka. Ammaanka wadooyinka soo gala xarumaha golaha shacabka ayaa aad loo adkeeyay. Wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa la kulmay Xasan Cali-Qeyr ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo wafdi uu hogaaminayo oo todobaadyadan hawlo shaqo u jooga magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa xalay kulan la qaatay casho sharaf ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali-Qeyr uu u sameeyay wafdiga madaxweynaha Jubbaland. Aan sharafta waxaa ku wehelinayay u wehelinaya kormeer iyo madaxda ku soo dheendheenayeen qaybaha kala duwan ee xafiiska ra'iisul wasaaraha oo dib habeen lagu sameeyey. Wasiir dowladaha madaxtooyada maamulka Jubbaland Xirsi Jaamac Ganiyo ayaa sharaxay casho sharafka loo sameeyey wafdiga madaxweynaha Jubbaland iyo kormeerka, waxa uuna sheegay inay qayb ka tahay booqashada Muqdisho ku jooga madaxweynaha maamulka Jubbaland. Axmed Cali Geelle Xaaf madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa hay'adaha ka howlgala Galmudug ugu baaqay inay caawiyaan dadka bukaan jiifka isbitaalka weyn ee magaalada Galkayo. Xasan Axmed Maxamed Xasan Qasaare ayaa faahfaahinaya.
Madaxweynaha Galmudug Axmed Cali Geelle Xaaf ayaa maanta wuxuu booqasho ku tagay isbitaalka guud ee magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug. Axmed Cali Geelle Xaaf madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa kormeer ku sameeyay qaybaha kala duwan uu ka kooban yahay isbitaalka, waxaana gooney ugu koorgalay xaaladda dadka bukaan jiifka ah ee ku jira isbitaalka weyn ee magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug, gaar ahaan dhanka maamulka Galmudug. Madaxweyne Axmed Cali Geelle Xaaf ayaa warbixin ka dhageystay maamulka isbitaalka magaalada Galkacyo, waxayna sheegeen shaqada ay ka joojiyeen hay'adaha ka shaqeyn jiray isbitaalka. Madaxweyne Axmed Cali Geelle Xaaf wuxuu hay'adaha MSF, UNICEF, WHO, SSF ku amray inay gacan ka geystaan caawinta iyo kaalmada u baahan yahay isbitaalka magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug. Waxaana sidoo kale madaxweynaha Galmudug Axmed Cali Geelle Xaaf ganacsada iyo jaaliyada reer Galmudug ka codsaday inay qaybtooda ay ka qaataan oo ay dawo wax ay awoodaan ku caawiyaan dadka bukaan jiifka ah ee ku dhibaataysan gudaha isbitaalka magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug dhanka maamulka Galmudug.
Aad iyo aad baan maaragtay runtii uga tiiran yoonayna isbitaalkan oo maanta arrimahaas maaragtay dee uu ku noolaa ay maanta ka tagayaan ama ay ku baaqeen inay ka tagayaan. Aad iyo aad baan ugu xunahay anu isbitaalkan taariikh buu leeyahay, waa aqaan markii la dhisana waa ogaa. Waxaan umaleynayaa maanta muddo 20 sano ayaa isbitaalka oo yar iyo isagoo weynba Galkacyo ay uu ku yaalay. Waxaan isleeyahay waa isbitaalka ugu daaweyn Galmudug oo dhan marka si loo fiiriyo. Maanta yun maaragtay uu khatar ama dhibaato galana wax loo dulqaadan karo maaha. Marka hore hay-adaha ka tegay meesha ama kuwa tegi doona waxaan usoo jeedinaynaa in ay ku simaan ilaa qolyo kale ay ka imaanayaan ama ay maaragtay lagala wareegayo meesha. Inay meesha abandon gareeyaan waa arrin fool xun, mana haboona. Midda labaad, waxaan codsi gaar u jeedinaynaa hay-adaha internationalka ama caafimaadka uu khuseeyo sida UNICEF iyo WHO iyo kuwa kale la midka inay si degdega ugu baaqaan una raadiyaan hay-ad ama cid isbitaalkan gacanta ku qabata oo socodsiisa howlihiisa. Waxaan kaloo maaragtay gaar ugu soo jeedinayaa dhammaan ganacsatada iyo dadka reer Galmudug hadday dibadda jiraan iyo hadday gudaha joogaanba inay bal iyagu kii daawo keeni kara iyo kii mushaarka wax ka qaban karaaba ee si degdega loogu soo diiqo isbitaalkan. Adin kale gudoomiyaha agaasimaha maaliyad maxaan ku yihahdaa caafimaadka iyo gudoomiyaha isbitaalka labadaba, waxaan idin ka codsanayaa inaad xisaabo furtaan, xisaabahana soo sheegtaan, telefishinka gelisaan, miidiyaha gelisaan, cid allaaliyo ciddii isbitaalka wax ugu soo diiqaysa, gaar ahaan mushaarooyinka ayaa ugu daran iyo dawooyinka ciddii heli kartaba inay maaragtay sida ugu dhaqsaha badan ugu soo diiqaan isbitaalkan. wixii dhakhaatiira ama wixii wax garanaya ama wixii damiirku xanuunayo reer galmudug hoow ha loo soo deeqay isbitaalka. Waa isbitaal cumrigiisu dhowr iyo labaatan sano jiro oo maanta laga yaabo inay jiifto in ka badan boqol boqol iyo dhowr qof ay jiifto oo benshina wax loo dulqaadan karo ama wax la dhegeysan karo ama wax cidlaha laga qarsan karo ma aha. Waxaan idinka codsanaynaa inaad sida ugu dhaqsaha badan ugu soo diiqdaan hay-adaha aanu dib ugu laabtay sida UNICEF khaasatan iyo WHO waa hay-adaha ay gaar qusayso arrintaani. Hay-adaha kale oo gacanta wax ka qabta oo maaragtay gacanta ka geysta sida SSF oo kale SSF iyo USAID-ka oo wax uun ka geysan karana ayagana waxaa lagu baaqaynaa inay si degdega maaragtay wax noogu qabtaan waxay noo qaban karayaan. Hay-adda MSF oo awal hore u joogtay isbitaalkan oo qoladii bilowday ba ahayd ayaga laftooda waxaa lagu baaqaynaa maanta isbitaalkii waa cidla meeshaad uga tagtay weeye. Waxaan idinka codsanaynaa inaad sida ugu dhaqsaha badan haddii aad noo qaban kartaan noo qabataan isbitaalka inaad gacan ku hayntiisa soo codsataan sida ugu dhaqsaha badan. Waanu idinku wareejinaynaa maanta. Aad iyo aad baad mahadsantihiin dadweynaha iyo shacabka reer galmudug. Mar labaad ma saddexaad waxaan ugu celinayaa isbitaalka loo soo dadaalo kii dawaxaya kii labaatan doolar hayow xisaabta la furi doono kusoo shubo.
Dhawaan ayay ahayd markii hay-addii gacanta ku haysay isbitaalka weyn ee magaalada Galkacyo ee dhanka maamulka galmudug ay sheegtay inuu ka dhammaaday qandaraaskii ay ku haysay isbitaalka magaalada Galkacyo ee gobolka mudug.
Aad ayuu mahadsanyahay Xasan Axmed Maxamed Qasaaro. Wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa ay sheegayaan inay halkaasi ay ka socdaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga isla markaana ciidamada dalka Soomaaliya ay isku fidiyaan deegaano dhowra. Saacadihii la soo dhaafay ayaa waxaa socday howlgallo lagu furay dee wadooyin u xirnaa Al-Shabaab sida ay xaqiijiyeen saraakiisha ciidamada Danab. Ciidamada Danab ayaa sheegay in howlgalka ay wadaan deegaanada Daarun Amiin iyo sidoo kale deegaano kale oo ku yaala gobolka Shabeellada Hoose. Saraakiisha ciidamada ayaa sheegtay in howlgalkan uu yahay mid si hore loogu sii socon doono deegaanada ay joogaan Al-Shabaab. Waa sida hadalka u dhigeen. Kenya ayaa 4 qof u soo qabatay oo maxkamadeeda iyo weerarkii jaamacadda Garissa.
Dacwadoogayaasha guud ee Kenya ayaa soo gabagabeeyay eedeymo loo haysta 4 qof oo ka mid ah dadkii loo haysta weerarkii jaamacadda Garissa ee dhacay sanadka 2015. 4 qof oo shalay ka soo muuqatay maxkamadda degmada Maalameni ayaa waxaa 3 qof oo ka mid ah eedeysanayaashaasi ay ka aamuseen kiiskaasi. Mid ka mid ah ayaa dhaartay waxaana goob joogaya 22 oo marqaati ay ku jireen qaar ka mid ah ardaydii ka badbaaday weerarkaasi ay qireen inuu ka mid ahaa. Madaxyada 125 qof oo ka mid ah dadkii ku dhintay weerarkaasi jaamacadda Garissa ayaa waxaa la iyaguna la keenay maxkamadda. Garsooraha maxkamadda ayaa waxay dacwadoogayaasha iyo sidoo kale qareennada weydiiyey inay soo dhammaystiraan eedeymaha iyo difaaca ka hor 9 bisha Abriil. Weerarkii jaamacadda Garissa ee ka dhacay 2 bisha Abriil ee sanadka 2015 waxaa ku geeriyooday dad ka badan 148 qof oo isugu jira arday, barayaashooda iyo maamulka jaamacadda.
Maamulka xisbiga wadani ee Soomaaliland ayaa ka hadlaya qabashada doorashada golaha deegaanka ee Soomaaliland. Cabdirashiid Cali Maxamed ayaa faahfaahinaya.
Xilli birooyinkii ugu dambeeyay deegaanada maamulka Soomaaliland ay ka tagneyd isqabqabsi xagga doorashooyinka golaha wakiilada iyo tan deegaanka ayaa arrinkaasi waxaa si kulul kaga hadlay saraakiil ka tirsan xisbiga wadani ee Soomaaliland. Mid ka mid ah saraakiisha sarsare ee xisbiga wadani ee Soomaaliland oo saxaafadda kula hadlayay gudaha magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland ayaa waxa uu ka warbixiyay kulan xisbiga wadani uu la qaatay xisbi xaakimka talada hayay Soomaaliland ee kulmiya, kaas oo ay kaga hadlayaan arrinta la xiriirta dib u dhaca ku timid doorashada golaha wakiilada iyo tan deegaanka ee Soomaaliland. Sirkaalkan waxa uu sheegay in kadib markii xisbiga kulmiya ay kulanka la qaateen waxyaabaha sida aadka u lafagureen ay ku soo koobeen laba qodob oo kaliya, kuwaas oo kala ahaa in marka hore komishinka doorashooyinka Soomaaliland uu waqtigoodii dhammaaday loona baahan yahay in komishinka lasoo magacaabo kuwaasoo doorashada qabta. Qodobka kale ayuu ku sheegay in ahayd in komishinka lasoo magacaabay uu noqdo mid uu sameeyeen dhammaan xisbiyada ka jira gudaha deegaanada Soomaaliland.
Arrimaha carqaladaha doorashooyinka hortaagan ay kaga soo wada hadlayeen halkii ay ku dambeeyeen isminteedii ahayd maalintii aanu madaxtooyada isugu tagnay oo shir uu guddoominayay madaxweynuhu saddex xisbi ay ka qayb galeen halkaana ay ka soo baxday oo weliba qolada kulmiye ay codsatay in xisbiga wadana iyo xisbiga kulmiye goona ay isu arkaan. Saddex maalmood baanu kulannay intii ka dambeysay, si gaara u kulannay wadahadalladayduna inta badan laba qodob unbay ku wareegayeen oo labadaa qodob baanu runtii inaanu isla jadeenno bal wuxuun isla qaadanno aanu in badan ku dadaalayn. Labada qodob waxay ahaayeen qodob kuwaad oo komishinkan imika doorashooyinka ee hadda jooga waxaanu ka warqabnaa inaanu ahayn komishinkii doorashada inoo qabanayay oo muddo xileedkeediba dhammaanayo inta aan la gaarin maalinta doorashada. Mar hadday sidaa tahay in dacaa lagu ino farayo in komishinkii doorashooyinka inoo qaban lahaa uu goor hore yimaado oo hawshiisa diyaarsado si doorashooyinku ay u qabsoomaan xilligii loogu talagalay sanadka dhammaadkiisa ah. Qodob qodobkaasuu ahaa. Qodobka kale wuxuu ahaa in komishinka soo socda ee komishinka bedelaya uu noqdo komishin xisbiyadu dareeyayaashu waa isku xaq oo dowr sida walihii in komishin si siman loo soo qaybsado u ahaado.
Hadalka sargaalkan waxa uu imaanayaa iyadoo dhowaan golaha guurtada ee Soomaaliland ay muddo kordhin u sameeyeen doorashada golaha wakiilada iyo sidoo kale tan golaha deegaanka ee Soomaaliland. Walaa hoggaamiyaha xisbiga ucud ee Soomaaliland oo xisbiga kulmiya ee dadusha kaga tuuray kaasoo uu sheegay inuu mas-uul ka yahay dib u dhaca ku timid doorashadaasi.
Faafaymo dheeraada ayaa ka soo baxaya doona ay rasaas ku fureen Al-Shabaab. Wararka naga soo gaaraya magaalada Markay caasimadda gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxay sheegayeen in Al-Shabaab ay rasaas la dhaceen doona kalumeysiga oo maraysay inta u dhaxaysa deegaanka Jilib Markay iyo Gardarshe. Gudoomiye hore degmada Marko Maxamed Cusmaan Yariisow ayaa sheegay in doontan ay lahaayeen dad kalumeysata Soomaaliyeed, waxaana sheegay in ay gooriyooday naaqoodihii doontaasi sidoo kalena ay dhaawaceen laba ka mid ah kalumeysatadii saarnaa doonta. Waxa uu sheegay in doonta ay ku dhawaatay meel ay xeebta kaga sugan yihiin Al-Shabaab, taas oo keentay in la dhacaan rasaas.
Ma taasi waxay ahayd doon oo kalumeysi ah oo niman kalumeysi ah oo shan qof ah. Marka doontii waxay u dhawaatay meel Jilib iyo Gardarshe dhexdooda ah. Marka markaasay dabajeec ku fureen ninkii naaqoodahan waa dhintay, mid kalena waa ku dhaawacmay. Doontan hadda magaalada markay timid ayadoo malaayada wada meedkiina oo kaleeb waa la duugay. Arrinta saartay u dhacday maahane wax ay doon ku weerareenyo ma aysaneen. Doontii xeebta oo Al-Shabaab meel ay ku dhumaanaysay u dhow ayay macnaha martay. Ayagana waxay u maleeyeen ciidan dowladeed amay tahay ama dad soo weerara amayiin sidii ay xabad ugu fureen sharrago kalluumeysataan saarnaa. Marka halaa ku dhintay halna waa ku dhaawacmay. Magaalada marka doontana joogta hadda iyo waxeeda marka alxamdulillah taasay dhacday maahane. Doon waxay ku weerareen oo badday ku weerareen ma aysaneen.
Waxgarad ayaa shaaciyay in la fashilmay xalinta xiisadda siyaasadeed ee Puntland iyo Soomaaliland.
Qaar ka mid ah waxgaradka gobolka Sanaag ayaa xaqiijiyay in guud ahaan uu fashilmay dadaalada ay wadeen. Waxgaradka gobolka Sanaag oo lagu doonayo in lagu xaliyo xiisadda siyaasadeed ee ka dhex taagan maamulada Puntland iyo Soomaaliland. Waxgaradka gobolka Sanaag ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliland uu diiday in ciidamada Soomaaliland ay ka baxaan deegaanka ay dhawaan kala wareegeen maamulka Puntland. Shir muddo toddobaad ah degmada Badhan uga socday hoggaanka dhaqanka bariga gobolka Sanaag ayaa looga hadlay sida ciidamada Soomaaliland ay ku sigan degmada Yoobe ay dib ugu celin lahaayeen deegaanada ay ka soo baxeen. Waxgaradka ayaa shaaciyay in guud ahaan ay fashilmay dadaalladii ay wadeen. Waxgaradka ciidamada Soomaaliland ayaa dhawaan la wareegay deegaanka Yoobe ee hore ay gacanta ugu hayeen ciidamada maamulka Puntland.
Halka warkaas ka dhageysanaysa dhageystayaal waa raadiyaha cadaada 88.5 MHz goor waxaad maqli doontiin akhbaaraadka caalamka balse
xiliyada wararka aad ka dhageysan karto Radio Cadaado waa labada subaxnimo, akowda duhurnimo, labada fiidnimo. Radio Cadaado waa qabtirka wararka geyageena Cadaada Radio.
Markana akhbaaraadka caalamka, madaxweynaha dalka Algeria ayaa ugu dambeyntii iscasilay.
Dawladda Algeria ayaa xaqiijisay in madaxweynaha dalkaasi Cabdicasiis Bouteflika uu iscasilay kadib toddobaadyo ay dabadbaxyaal ballaarin ee dalkaasi ay ka socdeen. wakaaladda dawladda ayaa sheegtay in madaxweynahaasi uu xasilay shacabka inay ugu baaqay inay muujiyaan tanaasul ayna taageeraa isbeddelka cusub ay doonayaan. Mastar Tafliqa oo talada dalkaasi haya 20 ayaa mar horeba meesha ka saaray qorshaha uu doonayay inuu mar shanaad isku soo taago madaxtinimada dalkaas. Ciidamada awoodda badan ee dalkaas ayaa sheegay in madaxweynaha 82 sano jirka oona awood u lahayn inuu guto waajibaadkiisa. Hogaamiyahan xanuunsan ayaa waxaa haleelay xanuunka faaliga 6 sano ka hor, waxayna da'da u yaraatay in lagu arko goobaha fagaarayaasha. Dad baxayaasha ayaa sidoo kale ku baaqayay in gabi ahaanba la beddelo nidaamka siyaasadeed ee dalkaasi ka jira, kaas oo ciidamada ay kaalin weyn ku leeyihiin. Dadka dad baxayaasha dhigaya ayaa u badan dhalinyaro, waxayna doonayaan nidaam xukuumad cusub ay la timaado dowladdaasi.
Waagaag dhagaystayaal, inta ayuu nagu dhanyahay warkii subaxnimaad kala socotay raadiyaha Caadada, anigoo maadaya in warramiyo Cabdirashiid ayaa soo saaray tan iyo intaan warkan mid lacayn aanu ku kulmi doono, waxaan idin ku dhaafaynaa amaanal.
Okay.